wixataa gaji maataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaasa 19 bara 2024 tamooltan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaate. Hoogganaan garee mormituu ijoon ka Somaaliland filannoo pirezidaantummaa injifatan. Fookkarri hojii dhaabuu kan gabaa guddicha markaatoo itti fufee jira. Miseensi mana maree magaalaa Finfinnee miseensa isaa malaammaltummaadhaan himatame mirga himatamuu dhabuusaa irraa kaasee jira. Walaleessituu Oromoo shamarree Seeneet Gizaachoo keessummaa keenya waa'ee uummata Oromoo kanarraati. Kanneen armaan olii qophiyaarraaf ka qindeessine keessaati oduu addunyaatiin jalqabna bafaqaadu.
Itoophiyaa keessatti bakka bittaa fi gurguddaa guddicha markaatoo keessatti mormiin hojii dhaabuu guyyaa kaleessaa jalqabame har'as itti fufee jiraachuun isaa beekameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka gabaa markaatoo keessatti to'annoo nagaa'ee irratti taasisuu fi namoottan seera nagaa'ee hin eegne irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi murteessuu isaa mormuudhaan guyyaa kaleessaa sadaasa sagal bara 2017 kaasee daldaltoonni hedduun suuqii isaanii cufuudhaan mormii hojii dhaabuu taasisanii jiru. Cufiinsa suuqiiwwaniitii fi mormii kanaa fi kan daldaltoota kakaase hojjettoonni biiroo daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee mi'aawwan suuqota keessa jiran nagaheedhaan bitamuu isaanii gaafachuu jalqabuu isaanii mormuudhaan akka ta'e ibsameera. Tarkaanfii kanarratti daldaltoonni mormii qabanu akka jedhanitti mi'aawwan suuqii isaanii keessa jiranu caalaan isaa waan nagaheedhaan hin bitamneef sababa kanaan mootummaan akka qabeenya isaanii jalaa hin dhaalleef jecha mana hojii isaanii akka cufan himaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dhiyeenya kana mana maree magaalichaa irratti ibsa kennaniin magaalicha keessatti gochoowwan seeraan alaa waan babal'achaa jiranuu fi to'annoon barbaachisaa ta'uusaa ibsanii sochiidhuma kana hordofuudhaan mi'aawwan nagahee malee bitaman ni dhaalamu jedhamee wanti odeeffamaa jiru soba ta'uusaa ibsaniiru. To'annoon nagahee bittaaf gurgurtaa irratti taasifamu garuu akka itti fufu kantiibaa Adaanech Abeebee ibsuu isaanii Kennedy Abaatee sagalee Ameerikaatiif gabaasee jira.
Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa naannoowwan Amaaraaf Tigraay keessatti hojii isaa itti fufuudhaaf deeggarsa mootummaa gaafatee jira.
Komishinarri komishinichaa Piroofeesar Masfina Ra'aa gabaasa raawwii hojii komishinichaa kan ji'a 3 guyyaa har'aa yemmuu mana maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessan amma ammaatti naannolee 9 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti hojiin ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabu raawwachuu isaa ibsanii kan naannoo Oromiyaa 98 waan raawwatee fi 73 keessatti akka xumuramu himaniiru. Naannoowwan walitti bu'iinsa keessatti adeemaa jiru naannoo Amaaraatii fi Tigraay keessatti komishinichi maal akka hojjechaa jiru gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaateeti deebii kan kennan Piroofeesar Masfina Ra'aa mootummaan haala dandeessisaa ta'e mijeessuudhaan akka itti gaafatamummaa isaa bahu gaafachaa jiraachuusaa ibsanii hidhattoonni akka gara marii nageenyaatti dhufanu yaaliin qaamolee alaa hirmaachise taasifamaa jiraachuusaa eeraniiru. Waldhabdeedhaa fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti marii nageenyaa biyyaalessaa geggeessuudhaan waliigalteen akka uumamu taasisuudhaa fi labsii seeraatiin kan hundaa'e komishiniin marii biyyaalessaa yeroon kennameefii ture waggaan 3 xumuramuudhaa fi jiini 3 duwwaan akka afu beekameera. Yeroo hojii komishinichaa dheeressuun dhimma mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'es Piroofeesar Masfin ibsuu isaaniitii fi paartileen walabummaa komishinichaa irratti shakkii qabna jedhan marii biyyaalessaa komishinichi geggeessu keessaa ba'uu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera.
Walwaraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin xumuruudhaaf yaada gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa irratti dhihaate Raashaan kuffistee jirti.
Yanni wal waransicha wali galted ukasat abuteni tasgabbe sutifin. Sochi gargar sana moma mijesu kuni kan abata motum motagam tomani titiaten. Motum mabriteni fi motum masraalioni ni yemmuta un. Manamari nagenya motum motagam tomani ti mirga sagaletini sagale furatamat absisu kan kabdurashan mormitejirtin. Abata motum motagam tomani ti ambasadara motum marasha kantaani Dmitri Polyanski. Mormisani dalchisu rani yada manamari nagenya irratti kennanin dimma Sudan irratti itti gafatamumma kan qabu motumma Sudan qofa jechuun isaani bekamera saibarasha kan taate China ni yaada dhukaasa dhaabu kan deggerte yemmu ta'u dhaabbata motummoota gamtoo manitti ambaasaddara motumma United States kan taani Linda Thomas Greenfield yaada lubbu namootani baraaruudhaaf dhiyaate mormuun waan rifachiisaadha jedhaniiru ministeri dhimma alaa Britain David Lammy biyya tokkotu karaa mana maree nageenya isa sagalee tokko dhageessise dura dhaabbate jedhanii diina nageenyaati jechuudhaanis Raashaa qeeqaniiru. Ambaasaddarri mootummaa Raashaa gama isaaniitiin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fuula lama qabeessa akka ta'e ibsanii manni marichaa sarbiinsa seera mirga namoomaa irratti Gaazaa keessatti waan raawwatamaa jiru dhaabsisuu dadhabuu isaatiif qeeqaniiru. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru lammiileen biyyattii miiliyoonii 11 ta'anu jireenya isaanii raabuqaanii namoottan miiliyoonii 25 ta'an immoo rakkina hanqina nyaataatiif saaxilamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Kunittuu kanaan jiru biyya Sudaanitti bakka bu'aa addaa mootummaa United States kan ta'an Thomas Perriello wixata kaleessaa yemmuu daawwannaa isaanii isa jalqabaa Sudaanitti taasisan walwaraansi badiinsa uumaa jiru akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaniiru. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti Thomas Perriello magaalaa Poort Sudaan keessatti hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattah Al-Burhani wajjiniinis wal arganii dubbataniiru.
Israa'eliif garee Hezbollah Saliban keessa socho'uu gidduutti adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti marii taasisuuf diplomaatiin Yuunaayitid Isteets Beeruutiin seenanii jiru.
Diplomaatii gameessa bulchiinsa Joe Biden kan ta'an Amos Hachistin qibxata har'aa erga magaalaa Beeruutiin seenanii booda afaan yaa'ii paarlamaa mootummaa Libaanos Nabih Berii wajjiniin wal arganii waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti dubbachuun ajandaa isaanii isa jalqabaa ture. Gareen Hezbollahii fi mootummaan Libaanos dhimma dhukaasa dhaabuu irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii gargaaraan afaan yaa'ii paarlamaa mootummaa Libaanen Ali Hassan Kaali dubbachuu isaanii maddi oduu Reuters wixata kaleessaa gabaaseera. Akkaataa wixinee waliigaltichaatiin humnoottan Israa'el Libaanos keessaa yemmuu bahan gareen Hezbollah immoo daangaa Israa'el irraa gara boodaatti akka deebi'u waraanni mootummaa Libaanenii fi kan mootummoota gamtoomanii daangaa Israa'elii fi Libaanon irra qubachuudhaan akka nageenya kabachiisu maddi oduu Associated Press beeksiseera. Gama biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamus Israa'el haleellaa Hezbollah irratti raawwatu akka itti fuftu muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu beeksisaniiru. Hezbollahn waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti akka waan abdachiisaa ta'e hin qabaanne kan ibsanii muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahuun amma humni garee Hezbollah mincaa'utti akka lola itti fufanu paarlamaa mootummaa isaanii irratti ibsa kennaniin dubbachuun isaanii beekameera. Diplomaatiin Yuunaayitid Isteets ittuu Beeruutiin hin seenin sa'aatii muraasa dura Israa'el haleellaa magaalaa Beeruuti irratti raawwatteen namoottan shan ajjeefamanii 31 immoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa mootummaa Libaanos beeksisee jira. Haleellaan kun guyyaa lama keessatti yeroo sadaffaadhaaf kan raawwate akka ta'es beekameera. Wixata kaleessaa gareen Hezbollah gama isaatiin rookeetota 100 ta'an gama kaaba Israa'elitti furguggeessee jira. Qibxata har'aas Hezbollahn magaalaa kaaba Israa'el Kiriyaat Shimoonaa irratti rookeetii dhukaasuun isaa gabaasameera.
Gabaasaalee keenyattaan inni ceenu immoo manni maree magaalaa Finfinnee yaa'i idilee tokkoffaa bara hojii arfaffaa har'a taa'een miseensa mana marichaa akka ta'aniif hojii geggeessaa olaanaa kutaa bulchiinsa lidataa akka turan obbo Sayid Alii Kamaalirraa mirga himatamuu dhabuu irraa mulquusaa beeksise. Mirgi himatamuu dhabuu miseensa mana maree magaalichaa obbo Sayid Alii Kamaal kanirraa mulqameef gaaffii ministeera haqaa federaalaa dhiyeesseen ta'uu manni marichaatti walitti qabaan koree dhaabbii nagaa haqaaf bulchiinsa gari obbo muluna dasaleny misenso tamana maretif dubisan esaniru imma kanarat misenso mana mare magala finfinne katan hojigegesa olana kutabulchin sanidata katuran obbo said alira debier gacho fialin tasifame emilkofne sahaydam totu gabase
manni mare magala finfinne yai idile tokofa bara hoji afrafa sadasa kudan bara kumala mafi kudatorba taen misensa manamaricha kanta anifi hojigegesa olana kutabulchin sanidata katuran obbo said ali kamadra mirgehimata mudabusani hakubek seram manamaricha tidrata ankored abinaga haqafi bulchin sagari obbo mulune desalen mirgehimata mudabusani sababa ministeri haqaf federala gafid yesin akate ibsanirum gafid yates misenso manamari ቻቲፍ ዱብሳን የሰኒሮም
የፍት ሚኒስቴር ከላከው ደብዳቤ ምርመራ መዝገቡና ተጨማሪ የተቀበልነው ማብራሪያ እንዳየ ነው የምክር ቤት አባሉ የተከበረው አቶ ሰይድ አሊ ከማል የተጠረጠሩበት ወንጀል ባጭሩ ተጠርጣሪው የለደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ሲሰሩ
ሰነደ ቆረኑ ሚኒስቴር ያቃይር ገፊ የሰበላታ ሰፈመራ ካንልግኔ ከበጀሙ ሚሴን ሰመና መሬ ኡቦ ሰይድ አሊ ከማል የኪቲን ሸከመን ወጅገጌ ሳውላና ኩታቡልጂን ስለደታታን የሮጅቻ ቱረኒቲ ነሞታ ፉርከኒ የከመላ መልቱማን ማነሙርቲ ኦላና ፌደራል ረምዲ ተኮፋ ፈረመላ መልቱማ ረቲ ከነመተመን ጅቶታ ከንገልሜ ደበላዲ ዳፋ ረቲ ከዋመን አና ፍሪፊ አባቀበኛ ጅባጋኒ አሩሺ ከንጀደማ ወሊን ተውኒ ጋፊለ ፎጂ ሞቱማ ፈሚቲ ሞቱማ ለብሲ በየደርጉዳን መላመልቱማ ሸከሙን ሚኒስቴር ያቃ ቆረኑ ገገሴ ምርጊ መተሙ ደጉይሳኒ አከሙልከሙ ጋፊ ዲኤስኒ
ድረታ አንኮሬ ዳቢ ነጋ ሀቃፊ ቡልቺን ሰጋሪ መናመሪቻ አቦሙሉነ ደሳለኝ የከመላመልቱማ አቦሰ ኢቲ ሸከመን ጀቹዳን ሚኒስቴር ሀቃዲየስ መናመሪቲፍ ዱብሳን እናዲየሰን
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ሳልቫቶሪ ዴቬታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ንብረትነታቸው የመንግስት ሆነው ነገር ግን በግለሰቦች ተከራይተው ያሉ የመንግስት ቤቶችን አፈርሰው ይዞታውን በቤቶቹ አጠገብ ለተሰራ ዋይልድ አፓርትመንት ለተባለ ህንጻ ባለቤት ለሆነው
ቡልቺንስ መጋላፍን ፍንኔ ኩታቡልቺንስ ለደታቲ በካዳ ሳልቫቶሪ ዴቬታ ጀደሙን በከሙቲ ቀበኛማ ንሳኒ ከመቱማ ካንቴ ከነሞኒ ዱም ፋክሬፈታ ጅራን መነሞቱ ማዲ ጉዳኔ ዳበተ ዋይልድ አፓርትመንት ካንጀደም ጭናመን እንዲገመንቲ ከነርገሙ ደበር ሰሜ ከከነሙ ታይሰኒሩ ኩንስ ካንታይ ሚሶሞ ኮሪደሪ ዳንዲ በበልሱ ወጅ ተማጅሩ ከሜክሲኮ ዳገረቄ ራጌሱ ሳውቤ ፈቹ ለነከተይ ኢብሰሜራ ኮራኖ ታስፈሜን ኡቦ ሰይደሊ ወጂን ኩና ከራወተሙ አጅጀከነኒሩ ካማኒስ በከተር ገመኒ ራወጂ ሰኒሩ ከናፍ የከመላ መልቱ ማጭማን ሸከመኒሩ ጀቹን ጋፊዲያተ ቡረጉደቹ ዳኔ ምልጊ መተሙ ደቡ ኢሳኒ አከከ ኦፊ ያቴ
ማን ማርቻ ያደ ኮሬ ዳቢ ነጋ ሀቃፍ ቡልቺን ሰጋሪ ዱብሳን ያቴፍ ኤርገ ደገፈቴ ምርገ ህመተሙ ሚሴን ሰማነመሬ ካንታአን ኦቦ ሰይድ አሊ ሰገሌ ጉቱዳን ረጋ ሲራም ጋሩ ሚሴን ሶኒ ማነመሬ ኩን ዲሚቸረት ማሪን ታይሰኒን ቱሬም ዲማከነረት ካን ምርገ ህመተሙ ሳኒ ራሙልገሚ ኦቦ ሰይድ አሊ ራ ዴቤር ገቹዳፍ ያልንታስስኔ ሐራፍ ሚልኮፍኔ ማን ማሬ መጋላፍን ፍኔ ይሮ አዳዳት ሰው ተግራግራቲን ሚሴን ሶ ማነመሪቻራ ምርገ ህመተ ሙሳኒ የሮሙልቁ ኦቦ ሰይድ ናመሸነፋራም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ፕሬዝዳንት ኢን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፕሬዝዳንቲ አንጎራ ጅራን ከጀልቀባ ቦሶና አማዞን እንዳወተን ሳንድራ ተውዳን ገራ ሪዮት ኢመለኒ ጅራኒ ከነረጥቲ ገባሳ ያቴ በፈቃዱ ሞሮዳ ኤሳ
ወልተጂ ቱምሳ ቢዮተኒ ኩታ ኤሽያ ፓሲፊክ ኢሳ ቢየ ፔሩ ማጋላሊ ማኬ ሰትታስ ፋማቱሪ ረቲ ካንሂማተኒ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ወልገይ ቢዮተኒ ዲነግዴዳኒ ጉደተኒ ወሬኒ ገሬ ጂዲግደማ ጀዳሙ ጀለቲ ወልኢጃራኒ ህረቲ አርገሙዳፊ ቢየ ብራዚል ማጋላ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ጋላኒ ጂሩ ባይደን ሪዮ ጋሉሳኔቲን ዱራ ቦሰና ጉዲቻ ቢየ ብራዚል አማዞኒኒሲ ዳወተኒሩ ባይደን የሙ ቦሰና አማዞኒኒ ዳወተኒ ፕሬዝዳንቲ አሜሪካ አንጎራ ጅራኑ ኢሰጀልቀባቲ ዳወና ጉያ ድልበታታ ሲሰንከናኒ ቦሶኒ ጉዲቺ አማዞኒ ጭራሙዳን ሎላቢሻኒቲኒ ዲቀሙዳን አከሱማሲ በላ አብዳቲኒ ሚዳማ አከጅሩ ኩባተኒሩ ማጋለኩታ አማዞናሲ ማናኡሲ ከሰቲ ካን ኢብሰከነኒ ጆ ባይደን ቡልቺንሲ ሳኒ በረኩማ ለማፊ ዲግደሚ አፉሪቲ ደግርሳ ሐለቅ ሌንሳ ኢድሌ አዱኛቲፍ ካን ኦሉ ወጋቲ ዶላራ ቢሊዮና ኩዳቶኩ ከኑዳፊ ገልመካ መጫላ አከከነሜ ኢብሰኒሩ
The fight to protect our planet is literally a fight for humanity
qabsoon dachee keenya eeguudhaa fi godhamu qabsoo dhala namaatii fi falmi jireenya dhaloota dhufuutii fi taasifamuudha. Kunis balaa hamaa biyyoottan keenyaatii fi dhala namaa hundaa ta'uu danda'a jedhan Baayden. Baayden yommuu daawwannaa isaanii kana hoggantoota uummata buleeyyii Amaazoon keessatti argaman wajjiniin wal arganiis dubbatanii jiru. Baayden daawwannaa isaanii Amaazoon keessatti taasisanii xumuruudhaan gara magaalaa Riyoo de Janeerootti kan imalan walga'ii biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii garee 20 yookaan G20 jedhu jalatti gurmaa'anii irratti hirmaachuudhaaf. Dippiloomaatonni walga'ii kanarratti hirmaatanii akka sagalee Ameerikaatti himanitti yaaliin jijjiirama qilleensaa bulchiinsa haaraa Doonaald Tiraampiin gara boodaatti deebi'uu danda'a sodaa jedhutu jira. Doonaald Tiraamp yommuu bara pirezidaantummaa isaanii isa duraa waliigaltee dhimma jijjiirama qilleensaa magaala Paaris keessatti taasifame keessaa Yuunaayitid Isteets akka baatu taasisuun isaanii ni beekama. Baayden yoo itti fayyadamuu danda'an biyya isaaniitii fi mootummaa Tiraampii fi bu'uura jabaa ijaaruu isaanii ibsaniiru. Baayden hambaa sochii haala qilleensa isaanii jecha dinagdeetiin yommuu walqabsiisanii ibsan waldorgommii warraaqsaa aniisa qulqulluu fayyadamu biyyoottan gidduutti taasifamuuti jedhaniiru. Dhugaadha. Kanneen sochii aniisa qulqulluu haaluu yookiin boodatti harkisuu danda'an jiraachuu malu. Kuni Ameerikaa keessattis raawwachuuf jira. Garuu eenyuyyuu boodatti deebisuu hin danda'u jedhan. Doonaald Tiraamp gargaarsa dilaalaa bittaa konkolaatota elektiriikiin hojjetamuutiif taasifamaa ture isa hojii jijjiirama qilleensaa keessatti tarkaanfii Baayden isa tokko ta'e hambisuudhaaf dhaadataniiru. Tiraamp waa'een jijjiirama qilleensaa sobaa jechuudhaan yeroo baay'ee dubbataniiru. Gorsaan pirezidaantii Biraaziil dhimma kanarratti bulchiinsa Tiraamp dursanii qeequu hin barbaanne. Akkana jedhani Seelsoo Amoriin. Gocha irratti murteessuun barbaada. Gochi kun akkamitti akka hojiirra oolu ni ilaalla. Isa booddee ni dubbanna. Ammaaf garuu Baayden Biraaziilii fi pirezidaanti Luuyis Inaasiyoo Luwaa daa Silbaatii fi michuu gaariidha jedhan. Walga'ii Riyoo kanarratti Joo Baayden mirga hojjettootaatii fi misooma dinagdee qulqulluu irratti akka xiyyeeffatan ibsaniiru. Baniinsa walga'ii idilee addunyaa tumsa farra beelaatii fi iyyummaa irrattis Baayden akka hirmaatan beekameera. Rogeeyyoonni Biraaziilitti argaman qarqara galaanaa irratti saanii buddeenni irra hin jirre agarsiisaa turan. Kunis bulchiinsa Tiraamp jalatti waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti gargaarsa Yuunaayitid Isteets argachuun akka hin danda'amne ibsuudhaan sodaa dippiloomaatonni qaban akka ta'e kan ibse gabaasni Paatsi Widaakusiwaara VOA'dhaaf Riyoo de Janeeroo irraa ergite kun Doonaald Tiraamp yommuu aangoo pirezidaantummaa irra turan maallaqa gargaarsa biyya alaatiif taasifamu haquu isaanii yaadachiiseera.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Keessummaan keenya har'aa shamarree walaleessituu Oromoo Seenet Gizaachooti. Gara marii ishee waliin geggeessineetti dabarra.
Shamarree Seenet Geetaachoo keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uuf eeyyamamuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomii baga nagaan dhufte.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Seenet, uummati Oromoo walaleessituu ta'uu keetiin si beeka. Amma immoo barnoota keetti qabxee olaanaa galmeessisuu kee dhageenyeeti kan inni si quunnamne. Mee waa'ee gara milkaa'ina barnoota keetii ittiin dhaqin dura walaleessuu attamii qabdee walaleessuun kee sun immoo barnoota kee irratti dhiibbaa gaarii attamii qabaate?
Egaa jalqabarratti ani walaleessuu kan hin eegale umurii waggaa 4 irraa kaaseeni. Kun immoo egaa sababa maatii kiyyaatiin egaa ani otoo hin dhalatiin iyyuu maatiin kiyya guutumaa hojii artii kana keessa kan akka walaloo aaktingii, keeroogiraafii, diraamaa garaagaraa ni hojjetu. Faaruu garaagaraa illee ni dhiyeessu ture. Obboleettiin kiyya isheen guddoos akkasumas yeroo baay'ee walaloo isteejii guguddaarra waltajjii guguddaarra deemuudhaan akka leevilii biyyaatti jechuudhaan ni dhiyeessiti ture. Anis ishuma caalaatiin guddadhee ishiin yeroo jajjattufa dubbisuu hin beeku yeroo sana garuu ishuma ishiin jechaa jirtu sanaan qoma kootti qabadha. Walaloodhuma ishii jala haateen guyyaa tokko waltajjii irratti ba'ee dhiyeesse. Egaa duubatti siin jennee achumaaniin cimsachaa deeme. Gama barnoota kiyyaan immoo yeroo laallu dhiibbaa gaarii kan ta'e barnoota kiyya irratti kannaa fide jalqaba irratti ani carraa iskoolaarshiippii yookiin ispoonsarshiippii abbaa qabeenyaa irraa as gara Finfinnee dhufee akkan baradhuuf kanaa kenname sababa aartii kiyyaatiin walaloo irratti baay'ee cimtuu waan tureef waltajjiiwwan garaagaraa irratti mumul'achaa waan hin tureef abbaan qabeenyaa obbo Sayid Daamxoo jedhaman nawaamanii biiroo isaaniitti carraa barnootaa naaf laatanii jechuudha. Egaa sanaaniin as dhufuu danda'ee gama biraatiin immoo yeroo laallu egaa aartii waan guddaadha, waan yeroo dheeraallee barbaadudha jechuudha. Hojjechuudhaafi walaloo barreeffachuun jira, shaakaluun jira, isuma irra deddeebiinee hojjechuun ni jira jechuudha. Sana hundammoo barnoota kiyya waliin haalaan otoo hin deemsisuu baadhee dhiibbaa badaallee irratti na jalaa oolchuu ni danda'a ture jechuudha. Garuu immoo iskeejuuliidhaan socho'aa ture waan hundumtuu yeroo mataa isaanii qaba jechuudha. Boqonnaadhaafis, aartii walaloodhaafis, akkasumas immoo barnoota kiyyaaf yeroo adda addaa qoqqooduudhaan hunda isaayyuu yeroo isaatti hojjechuudhaan keessa ba'een jira jechuudha. Egaa carraa barnoota gaariis kanan argadhe aartiidhuma kiyyaatiin ispoonsarshiippii abbaa qabeenyaarraa eegan argadhee boodammoo mana barumsa isa caala guddaa mana barumsa kaambiij akaadamiitti immoo egaa lubaa piroofeesar Gammachiis Dastaa Buubaatiin iskoolaarshiippiin kaambiij akaadamiitti naa kenname aartiidhuma kiyyaa fi cimina barnoota kiyyaa ilaaluudhaan jechuudha. Amma immoo carraa barnoota guddaa argadhee barachaan jira jechuudha. Overall aartiin anaaf dhiibbaa baay'ee gaarii naaf uumee jira barnoota kiyya irratti.
Amma yeroo ammaa walaleessaa jirtamoo, wallee dhaabdeettamoo, barnoota kee waliin attamiin wal simsiista?
Egaa aartii dhaabuun anaaf aartii keessaa ba'uun kompiliitilii aadaa kiyya irraanfachuudha, eenyummaa kiyya irraanfachuudha. Akkasumallee immoo ani egaa jalqabuma irratti aartii baay'ee kan na jaalachiise aartii fayyadamuudhaan eenyummaa uummata keenyaa aadaaf safuu duudhaasaa addunyaatti ittiin baasuu gamatti dandeenyudha jechuudha. Kanaaf ani yoomiyyuu aartii keessaa ba'uun barbaadu. Sababiin isaas jireenya koo keessatti wanti guddaa kanan ani gochuu barbaadu eenyummaa uummata keenya aayidentitii isaa sirriitti addunyaatti baasee mul'isuudha jechuudha. Kanaaf ani hin baane garuu immoo waltajjiirraas walaloo kiyyaarraas fagaadheera yeroo gabaabaadhaa fi kun immoo kan ta'e egaa qormaata international GCSE exams kan jedhamu tokkoon natti dhufaa ture. Egaa immoo akkuma dura jedhetti barnootaa fi aartii wal maddiin deemsisaa jira. Yeroo qormaanni guddaa idil addunyaa akkanaa immoo namatti dhufu xiyyeeffannoo kiyya guutummaan guutuunsaa gara barnoota kiyyaatti deebisee yeroo muraasaaf jechuudha sirritti qo'adhee haala gaariitiin qabxii gaarii galmeessifadhe gama aartii kiyyaatti deebi'uu barbaadeen ture jechuudha. Haaluma sanaatiin immoo xiyyeeffannoo kiyya aartiirraas miidiyaa garaagaraarraa sooshaal miidiyaarraa gara barnoota kiyyaatti deebisee xiyyeeffannoodhaan qo'adhee egaa qabxii baay'ee gaarii fideen jira, haala gaariitiin xumureen jira, amma immoo ittiin deebi'a jechuudha.
Atamma nama umrii meeqaati seenet?
Amma egaa waggaa 15 egaa yeroo muraasa booda naannoo ji'a tokkoo booda 16 nan guuta.
Kutaa meeqaffaa baratta?
Kutaa 12ffaa kolleejii leevilii jira ammaan.
Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqaba irratti kan hin galle intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama manni barumsaa kun. Immoo kan jarmanootaa ture garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual isimu jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Tole, egaa amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kenne mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo ji'a 8tiif barachaan ture garuu guyyaa tokko gara piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti aasee carraan Kaambiriij Akaadamiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafiin Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa sagal ji'a 8 maariifitti eegan baradhee booda ji'a 2 ishee hafte sana immoo yiirteen yookiin immoo kurnaffaan Kaambiriij Akaadamiitti baradhe jechuudha. Yeroon Kaambiriij Akaadamii garuu ji'a 8 kaarikulamii Itoophiyaatiin hin baradhe ji'a 2 ishee hafte sana immoo ji'a 8 hundi isaana darbee ji'a 2 sana immoo kaarikulamii kan Kaambiriij yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidha.
Hordoftoota keenyaa mariin shamarree seenet waliin geggeessine kana qofaa miti guutummaa isaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan. Komishiniin filannoo Somaaliland ba'ii filannoo pirezidaantii qibxataa irraa akka beeksisetti hoogganaan paartii mormituu Abdiraamaan Mohaammed Abdallaa pirezidaantii aangoo irra ture Musee Bihii Abdii injifatee jira.
Filannoo pirezidaantii torban darbee Somaalilaanditti taasifame kan taajjabdoonni walaba ta'an filannoo nagaa qabeessa ture jedhanii ibsaniif kaadhimamaan paartii mormituu paartii wadaanii yookaan kan biyyaalessa Abdiraamaan Mohaammed Abdullaahi inni irroo jedhamuun waamamu sagalee 963 qabxii 92 argachuun injifachuu isaa komishiniin filannoo biyyaalessaa Somaaliland kibxataa irraa ifoomseera. Morkattoonni isaa Musee Bihii Abdii sagalee 334 qabxii 81 akkasumas Faayisal Alii Waraabee sagalee 0 qabxii 74 argachuun injifatamaniiru. Hoogganaan komishinii filannoo biyyaalessaa Somaaliland Musee Hassan Yusuf ba'ii filannichaa Hargeessaatti yommuu ibsan.
Tirada codadka xisbiga wadani helay waa 400.
Paartiin wadanii sagalee filattootaa 47,000 908 kan argate yommuu ta'u kunis dhibbeentaa 63 qabxii 92 dha. Paartiin kulmiyyee sagalee filattootaa 200,025 fi 519 kan argate yommuu ta'u kunis dhibbeentaa 34 qabxii 81 ta'a. Paartiin UED immoo lakkoofsa filattootaa 4,699 kan argate yommuu ta'u dhibbeentaan 0 qabxii 74 ta'eera. Kanaafuu komishiniin filannoo biyyaalessaa pirezidaantummaaf taasifameen paartiin wadanii fi kaadhimamaan isaa Abdiraamaan Mohaammed Abdullaahi fi kaadhimamaan ittaanaa isaa Mohaammed Alii Abdii Mohaammed injifataniiru. Komishinichis ba'ii filannoo kanaa waraqaa raagaa akka kennuuf mana murtiif ni dhiyeessa. Filannoon pirezidaantii amma taasifame kun silaa bara 2022 kan taasifamuuf ture garuu garaagarummaa siyaasaa mudate tureen gara dudduubaatti kan harkifate. Musee Bihii kan bara 2017 irrootiin injifachuun pirezidaantii ta'eeru wayita duulana filadhaa isaa alanaatti ba'ii filannoo akka kabaju waadaa galaa tureera. Duulana filadhaa isaa irratti irroon jijjiiramaa fan hojjedha jechaa kan ture uummata Somaaliilaandiif fuulduree ifaa ta'e akka uumuu fi irra caalaatti carraa hojii dubartootaaf akka uumu waadaa galaa tureera. Bara 1991 Somaaliyaa irraa adda ba'uu labsachuun kan of bulchitu Somaaliiland akka biyyaatti beekamtii hin arganne. Bihii fi Irroon lamaan isaaniiyyuu pirezidaantii filannoo Yuunaayitid Isteetsi injifate Doonaald Tiraampiif ergaa dabarsaniin bulchiinsa isaa dhufu keessatti imaammata gama Somaaliilaandiif qabu irra deebi'u ilaala amantaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi fi Somaaliiland hariiroo dippiloomaasii hin qaban. Yuunaayitid Isteets kana dura karaa dubbii himaa ministeera haajaa alaa ishee Maatiiw Miilar walabummaa Somaaliyaa isa daangaa bara 1960 beekamtii akka kennitu ibseera. Imbaasiin Yuunaayitid Isteets kan Moqaadishoo keessaa uummata Somaaliilaandii fi pirezidaantii filatameef ergaa baga gammaddanii kan dabarse yommuu ta'u ergaa isaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti maxxanseenis seenaan filannoo Somaaliiland dinqisiisaa fi karaa nagaa aangoo walitti dabarsuun naannichaafis ta'e isaa ol fakkeenyadhas jedheera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohamud pirezidaantii haaraa filatame kan Somaaliilaandiin baga gammadde jedheera. Akka miidiyaaleen Somaaliyaa kan mootummaan hoogganaman gabaasaa jiranitti immoo Mohamud tokkummaa fi misooma uummata Somaaliyeef murteessaa kan ta'e waliin dubbii taasisuuf kutannoo akka qabu gabaasaniiru. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaas ibsa baaseen pirezidaantii filannoo injifate Abdiraamaan Irrootiin baga gammadde jedhe pirezidaantiin filatamee fi pirezidaantii Musee Bihii Abdi fakkeenyummaa mootummaa dimokiraatawaaf agarsiistaniif Itoophiyaan harka walitti rukutuudhaan deeggarsashee agarsiiftis jaleera. Filannoo kana kan ilaaleen xiinxalaa fi ogeessa seeraa mirga namoomaa kan ta'e Guleed Ahimad Jama filannoon kun cimina sirna dimokiraasii Somaaliland kan agarsiisu jechuun ibsa.
This election shows the strength of Somaliland's democracy.
Filannoon kun cimina dimokiraasii Somaaliland kan agarsiisudha. Falmi siyaasaa waggoota lamaaf tureen filannoon harkifachuun jeequmsa siyaasaa fideen.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessan Tuujubee Horaatii. Nagaatti bula'a.